A san saba de filɛ nin ye min ye bɛnkan ye o dɛsɛlen don ka sɔrɔ ekɔli karamɔgɔw ani gouvɛrɛnɛman ni ɲɔgɔn cɛ ka da u ka hakɛya dɔw ɲinini kan. O de kɛra sababu ye ka wolo baara bilancɛri kɔtigɛbali la san saba yi kɔnɔna na. Wa ŋunuŋunukanw cayalen don ka da Mali fanga ɲɛma Dr. Bubu Sise ale ka laseliw kan min be bɔlɔlɔsira camanba de kan. Ni o ye k'a fɔ ekɔli karamɔgɔ minw be baara bilancɛri la olu ka falen ni ekɔli karamɔgɔ kuraw ye min be t'i jɔ maa baa saba bɔɲɔngo la. K'a masɔrɔ hakɛ ɲinini o tɛ sariya la kɔni ye. Musa Kulubali ale ekɔli karamɔgɔ ye gru scolaire Amadu Faila.
Jele dama ka kan jamana in kɔnɔ yan. Hakɛ ɲini ye an ju dɔ ye. Wa jamana ye sariya jamana de. Ni o hakɛ ɲinini de bɛna taa wolo. K'a fɔ ko ka an bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ baara la. K'a sɔrɔ anw bɛ baara la san tan duuru. Dɔw yɛrɛ bɛ o kɔ kan. A dun bɛ jamana sariya kɔnɔ. K'a fɔ ko baarakɛla bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka hakɛ ɲini. Nka ka mɔgɔw gɛn ka bɔ baara la u yɛrɛ ka hakɛ ɲinini kaso. Nin ye anw siɲɛ fɔlɔ ye ka nin ye. Premier ministre ka nin kuma in. Ayiwa, da wulila sonkala ma.
Yuwaru CNFCT jɛkulu ɲɛma Bokar Timbo.
Ladi min banu. Olu cɛ n'o ye an ka atikili 39 n'o sira yɛrɛ b'a d'an ma o hukumu kɔnɔna la bi an bɔra ka taama boloda taama kɛlen donc an ye min ɲini u fɛ an ko déjà premier ministre bɔra o donna ka kuma dɔ fɔ n se k'a fɔ a kumana dɔrɔn ne n'o tɛ o sitale o depuis ale ma na a y' anseɛnw sɔrɔ yɔ na ale ma yɛrɛ a tɛ se ka anseɛnw bɔ baara la parce que a man ta donc o kɔni a ye kumana dɔrɔn ne mais a ye kuma minnu fɔ kuma jugubaw de don parce que sariya sɔsɔ convention dɔ be n'a fɔ convention 87 ani 98 lo ye mali ya a ratifie propos nunu ni u bɔra premier ministre da nu ye kuma juguba de nɔtɛ a yɛrɛ anta don cogo min na sɔnna ka nin kuma nu fɔ.
Nin bɛnkan sɔrɔbaliya a wolola nisɔngoya taamana bi alamisa donya in na. Abdul Wahab Jalo Mopti mara ekɔli karamɔgɔw ka jɛkulu tɔgɔ la.
A pan kelen don a t'a dɔn a bɛ min kɛ o de kama a bɛ min fɔ o de kama ye nin. A b'a fɛ k'an lasira de o an dun an ti sira. Cette année les enseignants motivés don enseignants soudés don l'article 39 la fa ka appliquer donc ils veulent tout simplement nous déstabiliser. Propagande de don quoi. U ti se ka foyi de kɛ ekɔli karamɔgɔw la. 15 000 enseignants min u bɛ wari min don a la ka recruter. U ka enseignants la ka enseignants ka condition ni rabi a banna. Mopti yan an tagamara ka bɔ kɛrɛnbilenni la ka gouvernora la yan n'an ka se gouvernora yɛrɛ la gouverneur kɔni bolila a taara sofara a ka directeur de cabinet de yan tagama ni an y'a kɛ c'est pour leur montrer an ka mission guya
gurdo bokum VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Mopti mara la.